Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 26-njy fevraly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Nurwan tanış edýärin. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 26-njy fevral güni ýerden Kiýewden habar berip, Rus goşunlarynyň Ukrainanyň paýtagtyny gawaýan wagtyny bu ýerde hiç bir Ukrain taýinliginiň bolmazokdygyny aýtdy. Zelenski ýurdun geljegini keskitläp biljek gawaga garşy berk durmaga çagyrdy. Ol söwüş şu ýerde diýip evakuasiýa etmek baradaky Amerikan kömeginden ýüregirdi. Ukrainanyň Gorunmak Ministerliginiň 26-njy fevralda sosial ulamlarda çap eden maglumatlaryna laýyklykda 3 günler dowam edýän Rus soýuşyny Ukrain harbylary öýlerini şu wagtda çenli 14 Rus sorny, 8 Rus dikuçorny, 102 Rus tankyny, 536 bronzly logy ýok edenliklerini, 3000 harby gullukçyny öldürenliklerini aýtdy. Galyp habarlara ynanmaň. Men şu yerde, biz öz yaraklarımızı taşlamarız. Biz öz devletimizi, öz hakikatimizi, öz toprağımızı ve çağalarımızı korarız. Biz bunların himmetini korarız. Size aitmak isteyen adım şu deyip Zelenski, Kiyev'in merkezindeki prezident edarasının yanına durup Twitter hesabına çap edilen video yazgıda aitti. Ukrayna karşı hücum başlığı veri 198 adam öldü. Sol sahanda 3 sahı helak oldu. 115 adam yaralandı. Olorun 33'ü çağalar deyip Ukrayna'nın Sağlık Ministeri Viktor Lyashko Facebook'ta aitti. Prezident Ukraynalylary düşmany mümkin bolan ýerine togtatmaga çağırdy. Ortiýetin basyp alýan güýçleriniň 26-njy fevralda ýurdun çar künjegindäki şäherlere we harby wadalara raketa zarbalaryny urandan soň paýtagtyň daşyny gabap, onuň içine tarap süýşýänligi habar berildi. Reuters habargullugynyň bir şaýady Kiýewde topoklarynyň ýarlanlygyny aýtdy. Şu aralykda Ukrainanyň premier ministriniň ornatary halkara Kızıl Haç Kurambasına yüzlenip, münglörçe Rus eskerinin cesedini Rusya'ya koğuşurmakta kömök verilmeğin soradı. Günvatar yurtları Rusya'ya karşı banıklarını kara sahana o girilmek ve teknoloji eksportini kadagan etmek yali sanksiyeler toplumunu ilan etti. Emma Moskvani halkara bank tölevler için Swift ulgumundan çıkarmaktan saklanırlar. Birleşen Ştatlar Prezident Putin'a, Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov'a, Orsiyet'in Korunmak Ministerine ve Baş Ştavının başlığına karşı sanksiyeler toplumunu girildi. Ýewropa Birleşigi we Angliýa Braden Putin bilen Lavrov'un öz sewitlerine saklayan emlaklaryny öňdürdiler. Kanada hem şuňa meňzeş çäreler gördi. Ukrainanyň prezidenti Zelenski Italiýanyň Russiýany Swift'ten aýyrmak meýilnamasyny gollaýanlygyny aýtdy. Ol premier-ministr Maria Draghi bilen geçirilen söhbetdeşlige salgylandy we muny Ukraina bilen Italiýanyň arasynda gatnaşyklarda täze sahypa diýip häsiýetlendirdi. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden 25. fevral günü giyişlik ABŞ'nın Ukrayna'nın hükümetine verilecek 500 milyonun uğrak dolar mötörünəki kıssaglı harbi kömögün önünəşşak buyruğu kol çekti. Rusya 25. fevralda BMK'nın Hopsuzluk Genesinin Moskva'nın Ukrayna çözmögünü yazgırca kararının taslamasına veto koydu. Karasılışı yali bu veto Hopsuzluk Genesinin kavul edecek rezolüksiyasının taslamasını toktottu. Yönü bu taslamanın biraz son BMK'nın 193 ağdali baş assambleyasına kavul edilmeğine karasılıyar. Hopsuzluk Genesinin hemişelik ağdası olan Moskva'nın veto hukuku sebepli bu kararın geçmeyecektiği bellidi. Genesin 15 ağdasının 11'si Birleşen Ştatlar ve Albaniya tarafından birlikte tayarlanan karar taslamasına ses verdi. Hıtay, Hindistan ve Birleşen Arap Emirlikleri ona ses vermekten saklandı. Birleşen Ştatlarda yerleşen adatlı uygulaması dünyadaki adatlığın derecesi boyunca yıllık hasabatını çap etti. Hükümetten ayrı uygulamanın tədik hasabatını Türkmenistan mümkün olan 100 dereceden 2 derece topladı ve adatlı yurtların hatarına kaldı. Türkmenistan, dünya yurtlarının arasında verilen adatlık kuahası boyunca geçen 2 yılda, 2020 ve 2021 yıllarda hem mümkün olan 100 dereceden bari yoğu 2 derece alıptı. Siz havarlar dinlediniz. Kepler Adatlyk Radiosu. Kepdeniň jemindigini leýärdiňiz. Kepleşikleri Pragada studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtynda iň köp okulan habarlaryň başyny prezidentligi dalaş etjek ýene iki kandidat hasabalyny, ikisi de hödürlenýän diýen atlan çap edilen habar çekýär. Uzak wagtdan howaty edilen rus hüjümi başlandy. Ukraina raketa zarbalary urdy. Hiç Türkmenistana baka berýär. Türkmen hökümeti halkara pul fondunyň hasabatyna razyçylyk görmeýär. Prezidentlik saylovlarını Jimmy 9 kandidat dalaş eder. İrki prezident saylovlarını geçiriyen Aşgabat, Moskva bilen hoopsuzluğu maslahatlaştı diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp o kolonların beyaşlığına verdi. Könrugönçte 6 asır ara katnaş kılmatlarının hili pes olmağına galiya. Aşgabat'ın polisiyeti artık çörek satın alayan rayatları sol sahanına çağaları tutsak ediyar. Marda çilim sevdogarlarına karşı reytler geçirilip, çilim çekkiyenler saklanyar diyen atlayan çap edilen gepleşiklerimiz olsa, bu hepte köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülen videoların başını Demirgal Karayevlen Türkmenistan'ın nehili umumulukları var diyen atlayan çap edilen video çekkiyar. Rus koşunları Ukrayna girdi, tesvirsiz. Adat adalga, erkin ve adalatlı saylovlar. Serdar Berdimuhammedov kim diýen atlan çap edilen videolarymyz hem köp görülipdir. Şeýle de adatlygyň okuwçylary we tomoşaçylary türkmen görnüşleri 8-nji hepde diýen atlan çap edilen foto sergeýini köp görüpdirler. Hepdeniň jemindigini leýärdiňiz. Türkmenistan bilen bagly soňky maglumatlara görä Türkmenistana geçiriljek ýerki prezident saýlawlaryny syn etmek üçin Russiýadan synçylar topar geldi. Öňde durýan ýerki prezident saýlawlaryny syn etmek üçin Orsiýetden Türkmenistana halkara synçylar topar geldi diýip hökümetçi Türkmen portal neşri Aşgabatdaky rus elçixanasynyň mätbuat gurulmasyna salgylanyp habar berdi. Sinçiler Rusiyanın S-7 aviyakampaniyasının uçur bilen 25. fevrarlı Moskova'dan Türkmen havada geliptir. Şu aralıkta yurt içinden gelip koşuyan mağlumatlarda aydılmağına göre saylovlar sebepli studentlere tədi eşk satın almak buyrukları veriliyor. Saylov kampaniyalarının geçirilişi olsa metruvotta açık görkezilmeyen diktorların tesvirleri arkali açık ve demokratik görülgüler esasında geçiriliyor deyip umumi sözler bilen ananırılmağa çalsılıyar. Eysem Türkmenistanlılar 12. Mart'a verilenen ýerki saylawlardan nämelere garaşýarlar. Bu temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Türkmenistan'a hakimiyetler köpler üçin garaşylmadyk ýagdaýda ýerki prezident saýlawlaryny eglan edeli bäri. Döwlet metbuat serişdeleri saýlawlaryň töwregindäki wakalar belli galýan dalaşgärler we saýlaw möhümiň barşy barada ýygyderli habar berýär. Ýöne adat halk saýlawlar barada näme diýär? Ýylat saýlawlarda näme garaşýar? Hakimiyetler saýlawlara nähili taýýarlyk görýär? Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurdundur lükünjeklerini yerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeş bolup ýylatyň saýlawlardan garaşýan netijelerini öwrenýärler. Bu aralykda garaşdy Türkmen Kod News hem de Türkmenistan'ın kronikası neşirleri saylıvların ön yanı hakimiyetlerin görüyen çareleri varada xabar veriyerler. Xabarçimiz bilen söhbetdeş bolýan yerli yaşayıcıların avla avası öýdlerinin saylıvları varada pikir etmeyenliklerini aýdýarlar. Olaryň käbirleri bolsa esasan prezident saylıvlarından sonra iň bolmanyň gysga wagtlygy bolsa emele gelmegi ahmal arzançylyk, nagyt pul ýel ýeterligi varada gurrun edýärler. Her kim öz işi bilen gumra diýip bir Türkmenistan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Adamlaryň gumra bolýan günnelik işleri bala çağılarını okuyup vermek, adıq önümlerini satın almak mümkün olduğundan kazanç edip günü görmek yali işleri öz için alıyar. Yine saylav hakta gurrun edilen halatını hem saylavın özü ya da saylavlarda xayisi dalaşkarın yeniş kazancağı delde Prezident Gurbanlı Berdimuhammedov'un oğlu vice premier ve prezident vedifesine dalaşkar Serdar Berdimuhammedov'un vedife girişmeginden sonra amalaşma ve ahmal özü görüşe umut bağlanıyar. Adamlar umuman hiç adın ütkümecektüğünü biliyerler yöne olur ing olmanına 2-3 ay adık kıtçılığının aradan ayrılır. ayrılacaktığına ve bankomatlardan böktönüşü puluna atlaştırıp bilecektiklerine umut bağlayarlar deyip bir yerli yaşayıcı anonimlik şartına 23. fevralda Xabar Çimi'de gurrun verdi. Serdar'ın vizipe belenilmeyinden sonra in olmanın 2-3 ay dukanlarda arzan önümler peyda olur deyip yerli yaşayıcı notadı. 30 yıllık karışırlık tarihinde şu vaxt içinli hiç açan erkin ve adalatlı saylağı geçirilmedik Türkmenistan'a Prezidentin oğlu Serdar Berdi Muhammedov sinçilere göre iktisadi kuvvet ımıklı pete kaçan yurdu kakasından miras alar. Azatlık radyosunun xabarçıları yurt rayetlerinin adı güpçünçülü ulan bağlı yüzbüyüz olayan problemaları. Bulun atlaştırmakta bar olan kıyınçlıklar, bankomatların önüne emele geliyen nuvatlar ve beyleki durmuş iktisadi problemalar var adı yedgiderlik xabar veriyerler. Bu aralıkta hakimiyetler dürlü çareler ulan saylaulara tayyarlık görüyerler. Azatlık radyosunun xabarçası 22. fevralda Mautumul adına Devlet Üniversitesi'ne saylau çarelerine katlaştırılacak talip kıyılardan Çavut Köynök ve bir mengdeş navışlı yaka satın almağın talap edilenliğine xabar verdi. Türkmen Nokot News Neşri saylaulara tayyarlık çarelerinin çeğine hakimiyetlerin odal kadiyet cevapkaya açılığına çekilen adamlara gödevçiliği güyüşöndürönlüklerini xabar veriyer. Neşri'nin 23. fevralda çap eden xabarına göre odal kadiyet cevapkaya açılığına çekilen adamlar zahmet düzüdüş dispanserlerine alkagalizme karşı beceri olan adamlar 16. Mart içinde her gün polise bölümlerine varıp belli alınmalı. Odal bu çare her şenve günü talap edilen eken. Türkmenistan'ın kronikasının öz çeşmelerine salgılanıp xabar vermeyene göre sevitlerde ilatın zahmet haklarının, pensiyalarının ve devlet kömek pullarının 10. Mart içinde tölünülmeyi talap ediliyar. Türkmenistan'ın ilk prezident saylaulara 12. Mart'ta geçiriliyar. Halk Massavatı'nın 11. fevralda geçirilen Novot'tan daşar meclisinde Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov prezident vazifesinden çekilmek niyetini malum edip bundan veylak devleti dolandırmakta hazırkı zamanın ruh şertleri yokuru talapları esasında kemale gelen yaş yolbaşlara yol vermek makul hasaplayanını aytti. Bunun iddianı 14. fevralda hakimiyet başına Demokratik Parti tarafından prezident vazifesine dalaşkar hödürlenen Serdar Berdi Muhammedov olsa yokuru devlet vazifesine saylanan yağdayına atavavaların mirasını devam ettirecektiğini notadı. Merkez Saylau Komitetinin sanığına göre yurdun siyasi durmuşuna tanılmayan 8 dalaşkar ve Serdar Berdi Muhammedov 12. Mart'ta prezidentlik vazifesi uğruna bahsleşer. Bu aralıkta daşarı yurtlarda hareket edeyen bir neçe opozisiya vekili hem saylaularda öz dalaşkarlığını hödürlep çıkış ediyerler.
Kepdenin cemi gepleşigimizden liyarsınız. Vise Premier, Daşarı İşler Ministeri Raşit Miredov'un yolbaşılığındaki Türkmen Vekiliyeti Rusya Federasyası'na Moskva'da resmi saporda olup iki taraflayın katınışıkların dervaiz meselelerini ara alıp maslahatlaştı deyip Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin web sahipası xabar veriyor. Merkez Aziya yurtlar boyunca ekspert bu safari Türkmen hükümetinin ve Prezident Berdi Muhammedov'un hakimiyetin atadan oğula geçen vaktinde yurttaki hukuksuzluk yağdayından cuda alıda kalma ve Aşgabat'ın hukuksuzluk kepirliği için yüz tutup bilecek yeketek yurdunun orsiyet olma ulen düşünürler.
The Turkmen government, President Berdi Muhammedov, being really worried about the security situation in his country going forward with his son as president, and he's turned to the only partner that really can offer any security guarantees at all, and that's Russia.
Resmi malumata göre geçirilen yepleşiklerin devamında Türkmenistan'ın ve Rusya Federasyası'nın sevitleyin hukuksuzluk meseleleri boyunca ödarı hareketlerinin yol kartası 2022-2025 yıllar için halkara malumat hukuksuzluğunu öpçün etmek ulgamında Türkmen Rus hizmettaşlığının esası uğurlarının durmuşa geçirilmeğinin meylnaması, Türkmenistan'ın ve Rusya Federasyası'nın arasında diplomatik katnaşıkların yolu koyulmanın 30 yıllığına bağışlanan çarelerin meylnaması yali resminamalara gol çekildi. Tarapların bellemeğine göre Türkmen Rus katnaşıkları durnuklu, stratejik hâsiyeti eyev olmak gülen iki yurdun prezidentlerinin arasında kazanılan alalışıklara layıklıkta östürülüyor. Gepleşiklerin arasında Xadar Dengdi ve araçayakların aydınlaştırılmağı arada hem gurrun edildi ve taraplar Xadar Yaka devletlerinin şu yıl Türkmen sahanına geçirilmeği meyilleştirilen 6. samimiyetini üstünlüklü geçirmek için asnışıklı hareket etmek alalışıkına geldiler. Türkmen vekiliyeti kararsız devletlerin arkalaşığının yerine yetirici komitetinin başlığının orunlasarı Nemat filen duğuşup Türkmenistan'ın prezidentinin Novot'tan nasar saylaularıyla bağırlıkta 12. Mart'ta geçirilecek beyazleşikte gıdanın misiyasının sinçilerinin işinin kurumatçılığının mümkünçülükleri vardı hem cikmecik maslahat etti deyip havarda anıklaştırılman havar verilýär. Türkmen ministriniň Rus resmiýetleri bilen duşugy Gazagystanda bolan wakalaryň ýüzüre gün tertibine gelen ýerki prezident saýlawlarynyň öňýanyny Ukrainanyň serhetini Orsiýetiň goşun jemleme bilen dören tartgynlygyň arasyna geçirildi. Merkezi ýurtlar boýunça ekspert Bruce Panner'in pikirçe Türkmenistan'da geçirilecek ýerki prezident saýlawlarynyň bir näçe hepde öňünden bolan duşukda Aşgabat bilen Moskwanyň arasynda sewtara howpsuzlyk meseleleri boýunça ýol kartasynyň ýalaşylmagy ören gyzykly bolup görnýär. Hünärmen bu iki ýurdun arasynda öňdenem uly howpsuzlyk hyzmatdaşlygynyň bolanlygyny, ýöne bu hyzmatdaşlygyň soňky döwürde belki de ýurtdaky häkimiýet çalşygy, ýurt ýol başçylygynyň atadan ogla geçirilmegi bilen baglykda bir näme ýokarlandyrylmaly bolanlygyny belläýär.
The only country that can guarantee
Türkmenistanyň çerki howpsuzlygyny kepillendirip biljek. Egerde häkimetiň geçirilmegine çerki garşylyk bolan ýagdaýynda, ýa-da häkimetiň atadan ogla geçýän wagtynda Türkmenistanda haýsydyr bir özgörüşlik döretmek mümkinçilik sebäpli ýurtdaşyndan kimdir birileri garşylyk bildirse, Türkmenistanyň çerki meselelerini çözmekde kömek edip biljek. Ýeketäk ýurt hökmünde Türkmenistan Orsiýetden Berdimuhammedow maskalasyny häkimetde saklamak üçin nähilim bolsa bir kömek kepilligini almagy çalyşýar.
Mukhammed family and power.
Deep pan yaraytdi. Eýsem Türkmenistan içerki meselelerini çözmekde Moskwadan alan gönüýä gaýtaklaýyn kömegine derek näme bermeli bolar? Merkezi ýurtlar boýunça ekspert bu soragyň öňde duran Hazar sammiti bilen baglykda aýratyn gyzykly bolup görnýändigini, sebäbi Orsiýetiň türkmen gazyny Kaspi deňziniň üstünden Ýewropa wagtlaryna çykarjak transgazar gaz geçirji taslamasynyň amala aşyrylmagyna garşy durýandygyny, üstesine inni Orsiýetiň Germaniýa gaz geçirjek demir gazyk akym iki geçirjisiniň hem togtadylandygyny belläýär.
We know that Russia does not want to see a Trans-Caspian pipeline go across, especially after Nord Stream got canceled. This was horrible that Nord Stream 2 got canceled. So
Mundan başga, Hünärmeniň pikirçe Hatay'a hafken gaz satýanyna garamazdan Türkmenistan geçen ýyl Orsiýete çak edilşinden köp möçberde gaz satdy we bu bir tarapdan Aşgabatyň Moskwa bolan garaşlylygynyň köpelýändigini aşara edýär. Üstesine bir ýagdaý odal Hatay'dan alınýan gaz pulunyň az bolmagy bilen bagly bolan bolsa, indi häkimiýetiň atadan ogla geçmegine Kremliň berjek howpsuzlyk kepilligi şeýle Moskwanyň Türkmenistanyny akyllı iş bilýän adamyň häkimiýet başyna gelmegini islemedligi. Berdimuhammedow fiýaly iş bilmeýän adamyň bolmagyny islemegi netijesinde hasa çuňlaşyp biljekdigini aňladýar.
What they don't want to see is a reformer or someone who's really clever coming in power. Russia's managed to use Turkmenistan the way they want to because Berdimuhammedow is an ineffective and not very competent leader.
Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly, merkezi ýurtlar boýunça ekspert Bruce Panner'in pikirleri bilen alalaşýar. Şeýledir, Orsiýet soňky 2 asyrym dowamyny tögerek taşyna howp salyp gelýär we özüni ýara güýji bilen ikrar etdirmäge çalyşýar diýip pikir edýär.
Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin mundan öňrek öň Gruziýada kniýazlyk bolupdyr. Olar döwlet eden şu derejä ýetiren ruslar diýip aýtdy. 2 ýyl mundan öň. Ine öňü gün bolsa Ukraina ýaly ýagyr uly döwlete öň Ukraina bolmandyr. Ol Rusiýanyň toprağı diýip aýtdy. Şoň bilen birlikde bize de türkmenlere de mundan sel çyrak öň türkmeniň ýurdu bolmandyr. Türkmeni döwlet eden ruslar, türkmeni hat sowet ýurdundan ruslar diýip aýtdy. Geliýärdiler, açıktan açık aýdyp geliýärdiler.
Türkmen ýazgysynyň adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, Aşgabatyň baş diplomatynyň şuň kunyny Orsiýete baryp, ýurdun howpsuzlyk meselelerini Moskwa bilen alalaşmagy geljekde Türkmenistanyň öz ýetirligini, öz başdak döwlet bolmagyny hem howp salyp biler.
Indi häzirki döwürde Türkmenistanyň baş diplomatynyň hut şuny Russiýa barmagy, Russiýanyň diplomatiýasyna baş egmegi, şular bilen alalaşmagy Türkmenistanyň ähli gadananlaryny garaşdyrlygyny aýratynam öýdük tiýarlygyny kupasdyna salýa. Bu ägir bir uly howply ýagdaý.
Maglumat üçin aýdylsa, 2020-nji ýylyň oktýabr aýynda Russiýa Türkmenistan bilen şondan 17 ýyl odal gol çekilen howpsuzlyk alalaşygyny ratifikasiýa etdi. Bu alalaşyga 2003-nji ýylyň 10-njy aprelinde Moskwada Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Saparmurat Niyazow arasynda iki ýurdun arasynda gatnaşyklaryň netijeliligini ösdürmek maksady bilen gol çekilipdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamy Rus, Ukrain konflikti we bu ýerde emele gelen ýagdaýyň öňkü Sowet giňişligine ýetirip biljek ol ýa-da beýlek täsirleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally. Hudaýberdi aga, gepleşigimize hoş geldiňiz.
Sağ olun.
Hudaýberdi, habarlardan mälim bolsa ýaly 24-nji fevral güni irden Ortiet Ukrainanyň üstüne hüjüme başlady. Eýem onlarça paraha dadamyň soltanyny parwlaryň öldürilendigi Rus ýaraly güýçleriniň goňşy ýurdun üstüne deňiz howa we kurýer arkaly hüjüm edýändigi habar berilýär. Siz ýazgy hökmünde soltanyny Rus we Ukrain ýazgylary bilen dostluk gatnaşyklaryny saklaýan bu ýurtlarda bolan adam hökmünde öz pikirlerinizi paýlaşsaňyz. Bu uruş 1940-njy ýyllardan bäri Ýewropada bir ýurdun başga bir ýurdun üstüne goşun çekmeginiň iň ilkin mysaly hökmünde häsiýetlendirilýän gowa size nähili pikirler döretdi.
Dogrusyna aýtsam, ilk başda menne pikir däldi bir agyr duýgu emele geldi. Men düýün ertir ýerden işläýin diýen niýet bilen gaty ýer oýandym. İş ýerime geçip kompýuter açan ýerimde şol habar gördüm. Şonuň elim aýagym gowşady, bar keýpim, bar pikirim gitdi. Mana gaty agyr täsir etdi. Sebäbi ol bir uruş gaty erbet zat ol, uruş değil yani. Uruş hiç bir meseleni çözüp bilenok dip akıllarlar aydık edýärler. Beýleki bir taraptan men Orsiýetde de boldum, Ukrainada da boldum. O yerler gaty oňat bilýän. Kiýew şäheri şeýle bir owadan ýerde gurulan edil Dnepr deriýasynyň üstünde, Dnepr aşakdan akyp geçýär. Şol şäher görenimde men kadymy slavyanlaryň öz paýtagtyny gurmak üçin nähil ajaýyp ýer saýlanygyny gördüm. Beýleki şäherlerini Harkyw barada da şonu aýdyp bolar. Harkyw dünýä medeniýetine gaty uly zatlar berdi. Köp-köp şahsiýetleri ýetişdirdi. Şoň bilen birlikde Harkyw'da ösüp ýetişen adamlaryň Türkmenistan bilen gatnaşyklary bar. Inni elbetde iň esasy zat adam. Geçen 2-nji jahan urşunda belli şahyr Anna Akhmatowa özüniň rekviyeminde Leningradyň ýumurlyan çaýlaryny aýdypdy, şonu beýan edipdi. Soňra şol poema Merkezi Komitetiň tankydyna düşdi. Şonu da Anna Akhmatowany tankyt etdiler. Anna şäherde ölen adamlary däl eýsem çaýlaryň ýumurulmagyna gynanjyny bildirýärdi. Elbetde ol esasy orunu adam, yönü şol şehir dörüden adam paykası, şol şehir adamın kövürtkösü, onun yaşayan yeri, onun çağırlarının ösüp kemale veliyen yeri. Eğer şol kövürtkö yumurulsa, onu ne edip aytman olur?
Doğru. İnni Hudaýberdi, bu oruç adam yetkilerinden, maskala hasratlarından, ova şehirlerin veyrançılgından başka medeni, Ruhu atnaşıklara nehili tähir yetirip biler öderdiniz. Sebäbi Sowet döwri diýilende öňkü Sowet ýurtlarynyň halklarynyň arasynda nehiller bir ruhu gatnaşyk, ruhu ýakynlyk döredi. Nehilen bolsa geçilen agyr günler bilen baglykda, 2-nji jahan uruşy bilen baglykda, soňky wakalar bilen baglykda, şu Sowet Soýuzdarganyň soňam Başka-başka yurtların adamlar bir-birlerini görenine, özünün küyünü görenine alıp oluyorlar. Hatta Avrupa yurtlarına, Amerika'da da men duşluk gördüm şu önkü Sovyet halklarının vekilleri bilen. Bir yakınlık bilen bağırlıkta şu uruştan son medeni uruhu katnaşıklar bağırlıkta ne akıylı bir özgörüşlük ya tesir dörü dörü dersiniz bu düşmançılık.
Şimdi bu düşmançılık milletin arasında bolur öydüm o. Hakikaten Türkmenistan bilen Ukrayna'nın Ukrayna diyememin sebebi herdir ki pida çekeyen yurt Ukrayna orsiyete garanına. Ukrayna bilen Türkmenistan'ın arasında katnaşık katı yıldırımdı, uludu, giyindi. Geçen cahan urşunlu Kiev'deki Davjenka kini studiyosu Aşkavad'a göçüp barıptı. Olur Aşkavad'da işlediler. Şunlen birlikte Ukrayna yazıcısı Turçinskaya Arkadağım Aşkavat dip roman yazdı. Beyleki bir ulu adam Yuli Mitus diyerler. O Harkyw şehrinin bizim kompozitorlarımız bilen eser yazdı. İlkinci şu Dövrevap eseri Aşır Kuluyev bilen birlikte dörüttü. Abadan operasını dörüttü. Yuli Mitus. Sonra Danatar Uvazif bilen Leyli Mecnun operasını dörüttü. Sonra Yuli Mitus'un özü Berdi Kerbabayev'in yadan libretto esasında Magtumulu dip opera dörötti. Ne şeyle ulu hizmetler var. Şonglen birlikte Pavlo Mavçan dip bir Ukrayn şahiri Magtumulu'nun eserlerini Ukrayn diline tercüme etti bir öğüdü. Bizim aramızda bir neçe katmaşıklar oldu. Şonglen birlikte Ukrayna'da büyük sunuvat işgarları vardı. Mesela Anatoly Salavyanenko dip bir opera aydımçası vardı tenor sesli. Şol Salavyanenko dünyanın 100 tane en güçlü aydımçılarının hatırına giriyor. Bizim aydımçımız medeniyet şahverdi bu. Moskva konservatoriyasını kutorundan son Kiev'in opera ve balet tiyatrını işledi. Şundan son ol aşkavada geldi. Yine şeyle ağırt ulu hizmetler var. Men pikirimçe bu hizmeti unutup bolmaz. Öz ornunu kazanını şeyle ulu dostluğu yetirdi. Yine de devam ederdi pikir ediyen.
Hudaýerda bu konflikt Ukrainada gün watar gymmatlyklarından, söz pikir azatlygynyň, siýasat tutady azatlykdan el çekilmegine getirip bilermi? Ukrain halky ortiýetdäki ýaly metuwat çäklendirmelerini kabul edermi? Ýa-da olar bu gymmatlyklar ugrunda öz saýlaw alan ugurlar ugrunda dogrudan hem göreşip bilerlermi uzak wagtlar?
Bir zat demek katı kıyın, sebebi bütün dünya herler şu bariyan konflikte her günlü, her saatte sıyın edip dururlar. Eğer de Rus prezidenti Vladimir Putin'in sözünü dinlesen, onu ol ehli harvi hareketleri Ukrayna'dan yok edip, Moskva garaşlı olan başka bir hükümetin dörödülmeğini isteyen Ukrayna'da. Eğer de hakikatten Moskva garaşlı olan, Moskva bağlı olan bir devlet yolbaşçısı Ukrayna'nın başının otursa, onu söz azatlığı da, metuvat azatlığı da kesilir ya da katı bir kontrolasını, katı bir bağırlık asını alınır diye fikir ediyen. Sebebi bir kıyılıkta Kırgızistan'a bol geçen tolgunmalardan son hükümet ağdarlışı emele verildi. Tiyade hükümet Kırgızistan'a geldi. Tiyade hükümetin okuyulu, Kırgızistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Kazakov, Moskva vardı. Moskva'nın sonun önü sıyrı. Dercek deyip söz veren karzını yurdu alma için vardı. Yönü Moskva şol karzı Kırgızistan'a vermedi. Sebebi Moskva Kırgızistan'a olan devlet ardırışını halamadı. Şunlun birlikte ne yanı yakınlar Kazakistan'a olup geçen tolgunçuklarım Moskva tarafından, şunlun birlikte Belarus diktatörü Lukashenko tarafından bir neyse gerek duydurulduğu şey etmeli değerliği aydınlı. Eğer şol uğurlardan, şol meselelerden netice çıkarılsa hemen Moskva garaşlı olan bir diktatör Ukrayna'da otursa onun hakikatten metuvat azatlığı, söz azatlığı kesilir. Yani herhalde de orada şol sevitte en bir demokratik yurtların bir Ukrayna oldu. Sebebi Ukrayna bir neçe gelip öz prezidentini çalışıp bildi, saylap bildi. Adamlar prezidentlik oranını, öz vazifelerini, öz kandidaturalarını görküldüler. Şunun bilen birlikte şu hut konfliktin ön yanına Ukrayna'nın herhalde prezidentini tankit ediyen deputatlar vardı. Onun siyasete karayışını yazgarayan adamlar vardı. Ne şeyle açık adamlar vardı. Yani onların gelecek kvalları da burada demek bana katı kıyım.
Hudaýerda eger çak çenine de aytmaly bolsa, Rus-Ukrayn konflikti öňki Sowet giňişliginäki medeni ruhy aglanşyklara näki ýyl täsir ýetirer?
Men pikirimçe beýle bir uly täsir ýetirmez, sebäbi ruhy baýlyk gaty bir şundan gelýän zat. Ukrayna halk aýdymlarynyň iň bir çeşmesinin köp yeri Ukrayna'da müngürçe halk aydın bar diye. Şol aydınları süymecek adam ya ona bir farksız garacak adam bulur öydüm mok. Elbette halkçılıktır, köpçülüktür içinde yektik bulmağı mümkün. Yönü bar adamın dilevi bir menem şol adamların hatarını koşulayan uruşun neye hili çal sonuna çıkıp bolyan olsa şol bizim ehliğimizde İlkinci hem in ulu şahatlığı getirir. Şunlen birlikte deyleki dünya liderleri, aydiyalar uğruşun gerek değerliğini, şeyle çakılıklarının öz toprağımızdan, Merkez Asya'nın liderlerinden, Türkmenistan'ın liderinden şunu isleyen, şol adamlarından bir Putin ile gürleşip bileyen olsa, Putin'e sesini yetirip bileyen olsa, onu şu maksatsız uruşu beset parakatçılığa gel deyip çağırış etmeklerine karışıyan.
Hudayar dağı yine bir soru beresim gülüye. Ukrayna'daki yağdaylar yüze çıkanını dasarı yurtlardaki aktivistler beylaki yurtların bir yurttaki konflikt aslında kalan rayetlarını izine yığınamak için ala dediyanlıklarını aittiler. Ama o yerdaki Türkmenlerin hosarsız kalanını var da ala devirlerdiler. Şu mesele babatta siz yazıcı hükmünü, Türkmen yaşılı hükmünü neyem aydıp bilersiniz?
Bizim en ağır meselelerimizin biri sebebi Türkmenistan'ın münglörçü yani münglörçü ata öz çağatının aladasını ediyenliğini men bilen sebebi Ukrayna'da okuyan yaşlılar köp işlep yörünlerim var. Otayda hemişelik yaşayan adamlarım var. Şunun üçünüm olurum yağdayı var adı alad etmezlik bizim hükümetimizin bir boyu veren bir ağır yanlışlığı. Eğer özün devlet olacak olsan öz rayetini ehli yerde korum olu. Şul korumum esası çeşmesi şeyle uğursun bolmazlığı.
Hudaýberdi Halli heptanın cemgepleşigine katnaşyp beren gurrunuz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.